Nacionālajā hokeja līgā individuāli labu spēlējis D.L.S. Mirzikins, kurš atvērīja 35 pretnieku metienus, bet viņa pārstāvētā Kolumbusas Blue Jackets ar 2-3 pēcspēles metienos zaudēja Otavas Senators. Līdz trešā perioda sākumā Blue Jackets atradās vadībā ar 2-0, vieslīdz pamatlaika beigām rezultāti izlīdzināja, un pēcspēles metienu sērijā Kanādas klubs goda divus vārtus, kamēr mainīja vienus. Mirzikins atvērīja 35 no 37 metieniem un tika atzīts par spēles otro zvaigzni. Citā mačā Zemgus Girgensons un Buffalo Sabres ar 4-0 pārspēja New York Islanders. Girgensons teju 14 minūtēs izpildīja divus spēku paņēmienus, vienreiz met pa vārtiem un nopelnīja pozitīvu liederības koeficientu +1.